Και πλεϊάρ αδάτλ κραγιώθη. Ιθαλόμα ελικ μαδραλίδιν νέτζιλερ. Σούγουν 2019 ιλν 14 φεβράλι χεπτένιν πενσιλν βεγουνί. Σούγουνκ προγράμμαμызда Түркменистанда харбы кулугу яраусыз яшлар хем кулугу чекилер. Хакимиятлер базарларда кынырлары көзөкчүлүгүн күчлендирер. Ве бейлик маглуматтарымызды диңнәплерсиңиз. Озолу билен мен Мердан Тариев күнүн тәзеликлери билен таныштырыярын. Талыван топорының векиллері оған парағытшыл кеплесіклерінің чәгінде 18 февралды Американың векиллері білен кеплесіклерін Новоттақ тапқырдың кетірілзектігіне айттылар. Бу арлықты Дөвлет департаменті Американың топорына бұ варыды чақылығын қоусмандығыны айтты. Талыванның метбуғыт векилі Забихуллах Муджахид кеплесіклерін Пәкістанның пайтақты Исламабадта кесектігіне айтты. Мұндың бір хепті соң, яғни 25 февральды Катарда хем кеплесіклері кетірмек көзіңінді тұтылар. Талыванның бейанатының көрсекті бізі бұ бойынша ресми чақылық йолылмады дейіп, Дөвлет департаментінің метбуғыт векилі айтты. Талыванның сөзчісі Муджахид Исламабадта Пәкістанның премьер-министрі Имран Хан білен хем кеплесіклерін кетірілжектігіне айтты. Овганстанның қоңсысы ве регионды ұлы қарабы күйде ие болын Пәкістанның Овган парақшылық кеплесіклерінде мүхім рол ойнаяндығы белленілер. Қазақстанды суд Қытайдағы этники қазақларын үзуе үз олян меселелеріні күн тертиевіне кетірін топорың лидеріні қасабы алынмады құроманы долындырмақты күн әлі тапты. Алматының суды Серікжан Біласы 250 мүн тенге, яғни 670 доллар мөчөрінді пұл жеремесіні салды. Білас судың қарарына шикайет етсектігіні, сәйледі өзінің атазурт еріктілері, яғни атаватының мейлітіншілері топорының Қытайың демразы күнватырындағы Шинжан севітінде ясаян этник қазақларың метелелеріні үнсі чекмегіні довам еттіріцектігіне айтты. Ол өз топорны Адалат министерлігінде хатавы алдырмақ ұғырынды ене де тағала етсектігіне белледі. Білас 10 февральды суттыңнен сығы басыланынды өзіні гүнәлі хатапламаяндығыне айтты. Ол соңқы айларың довамынды Синджанктан Қазақстаны көшіп келен этники қазақлары топлап, олырың яқынларының Қытайың тәзіден тербелі ислагерлер дейліп аттындырлен севітлерінде сақланяндығыне айдыпты. Германияның пайтақты Берлинді Түркмен-Герман үйсөөрлер маслағыты ачылды. Түркмен медиасының мағлумытыны өрі, маслағыты Германияның дашаристер министерлігінің ұқтысадет ве энергетика, ова құжылығы ве азат федерал министерліклерінің халқары қызматташлығы неміс сенгетінің телекетчілігі қолдау вермегін Гүндоғыр Европа бірлесігінің Меркізі Азиядағы неміс ұқтысадетінің векилханасының дағы векиллері қатнашарлар. Чәрәнің чәгінде Түркменистанды өндірілін хариттарын сергісі хем құрнолды. Түркмен дөулі таварлар құллығы Германияның кампанияларының Түркменистанды ұзақ мүхілетлөйін тасламаларын тұрмысы кетірілмегіні қошын қошыяндығына айдып, олырың әншемесінің атларыны хем санап кесті. Эмма ресми Түркмен метбуғытында Түркменистан білен ішлесін Роден Шварц кампаниясы ағзалмайар. Яатлатсак, Азаттык радиосы Германияның Роде энд Шварц компаниясының түркмен юристи кулуклоруны өз райтларын интернетте изарламакта, хемде өзге пикирли адамлары аныкламакта улунулган инзамлар билен үпчүн эден болмогу ахмалдыгы барыда деңгөүнү чап эдипти. Өзбекстанның пайтақты Дашкентті Түркменистанның сауда үйіні ачымақ көзіңінді тұтылар дейіп, өзбек медиасы хабар берер. Мағлуматы ора бұ проекті дұрмышы кесірмек варады Дашкентің хәкімі Джахангир Артықхожаев білен Түркмен илчісі Язғұлы Мәмедовың 12 февральды өзбек пайтақтында кесірен маслағытының довамында ұлаласылыптыр. Өзбек медиасының мағлұматына өрі, кетсен елің бірінді чәрегінде 2 үрдің арасында қихарит долоншығы 55% өсіптір. Өзбекстан Гүнорты ғоңсысы Түркменистаны ова құжылық техникасыны, терве ісленін көк өнімлеріні, минерал дөкіндеріні, құрылыш қаритлеріні ве текстил өнімлеріні экспорт едер. Яатлатсак, кетсен елің аяғында Өзбекстанның Түркменистаны ұмумы бақасы 17 миллион долларлық ова құжылық техникаларының ве құраларының тапқарыны ұғырат чақтығы барады мағлуматлары пейда болыпты. Түркменистан хем өзгезегінде Өзбекстаны невит ве невит өнімлеріні, селеде химия сенағатыны дегісілі велік серістелері экспорт едер.